İsrail fələstinlərlə sülhə getmək üçün işğal altında olan ərazilərdə yəhudi qəsəbələrinin genişləndirilməsi məsələsinə yenidən baxmağa çağırıb. Mübarək yanvarın 6-da Misirin Şarm Aş-Şeyx şəhərində İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu-nu qəbul edib. Görüş zamanı İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının bərpasının mümkünlüyü müzakirə olunub. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələsi üzrə ali nümayəndəsi Ketrin Eşton isə elə həmin gün Ramallahda Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla yaxın şərq sülh prosesini müzakirə eləyib. Qeyd edək ki, danışıqlar İsrailin işğal altında olan ərazilərdə yəhudi qəsəbələrinin genişləndirməsindən genişləndirmək planından imtina eləməməsinə görə yenidən düyünə əngələ düşüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın, deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da o adama xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişi təxminən yarım saatdan sonra efirdə olacaq, yəni kontekstdən dərhal sonra. Verilişin mövzusu belədir, son 20 ildə Azərbaycan ədəbiyyatında hansı kitablar yadda qaldı, bu 20 ilin ən yaxşı kitablarını kim yazdı? Müzakirədə yazarlar Əli Əkbər, Zahir Əzəmət və tənqidçilər Cavanşir Yusifli və başqa yazarlar iştirak edəcəklər. Kontekst proqramı isə davam edir. Dövlət idarələrinin qəbul otaqlarında gözləyənlər. Qəbul otaqlarından məmurların otağına yol nə qədərdir? Rəsmi qəzetlər nəinki nazirlərin, hətta prezident administrasiyasında yüksək vəzifəli şəxslərinin qəbul günləri haqqında məlumat və hətta telefon nömrələrini də çap eləyirlər. Amma reallıqda qəbul otaqlarında vəziyyət necədir? Məmurların qəbuluna düşənlər dərdlərinə çarə tapa bilirlərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu qəbul otaqlarında gözləyənlərlə söhbətləşib. Onun reportajını dinləyək.
Nə qəbul? Qəbul o vaxt olar ki, qəbul eləyərlər və o qəbulun nəticəsində ortalıqda bir əsas olar və qəbul elədiyinə görə bir nəticə görərsən. Nəticəsiz bir işdirsə, boş-boş iki ildir mən gəlib gedirəm. Burada sadəcə olaraq başından rədd eləməkdən söhbət gedir. Qəbul deyilən şey yoxdur burada.
Şükür İsmayılovla Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qəbul şöbəsinin qapısı ağzında görüşdük. Mən İcra Hakimiyyətinin qəbul otağına qalxanda o əsəbi halda otağı tərk edirdi. Daha iki müharibəli isə qəbul otağında gözləməkdə idilər. Qarabağ müharibəsində sağlamlığını itirən birinci qrup əlil Şükür İsmayılovu 2 il sərasər bura gəlməyə məcbur edən səbəb ağır yaşayış şəraiti olub. Dediyinə görə 11 nəfərlik ailənin yeganə dolanışıq yeri olan ticarət köşkünü Acıbal Abutalıb Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı olandan sonra yığışdırıblar. Amma uzun çək-çevirdən sonra həmin yerdə obyektin yenidən qurulması hüququnu qazanıb. Sabunçu rayon icra hakimiyyəti müraciətinə müsbət cavab verib. Onun iddiasına görə neçə vaxtdır ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti həmin razılığı təsdiqləmir.
Mən 20 gün bundan qabaq olmuşdum baş memarın qəbulunda. O mənə demişdi ki, güya çağı düşmür. İndi də gəldim, burada adını da bilmirəm, iş yadımda qalmır adı. Onun yanına o da deyir ki, qardaş, bura gəlmə, gəlmə, bura gəlmə. Bax, belə də danışır ki, bizim yanımıza iş gəlmə. Yox, get nə varsa orada elə. Əlimdə sərəncam var, yeni sərəncam da var, Sabunçu rayon icra hakimiyyəti. Bunlar təsdiq eləmirlər sadəcə olaraq.
Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qəbul otağının müdürü Tahir Məsimli isə deyilənlərlə razılaşmır.
Qəbul bizdə lap əlavələyik. Yüksək səviyyədə qəbul olunur vətəndaşlar.
Daxili İşlər və İqtisadi İnkişaf Nazirliklərinə də müraciət edib vətəndaşların qəbulu müraciətlərin daha çox hansı məsələlərlə bağlı olması ilə əlaqədar reportaj hazırlamaq istəyimi bildirdim. Amma hər iki nazirlikdən mənfi cavab verdilər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, rəhbərliklə müzakirə ediləndən sonra bu barədə nəsə deyə bilərlər. Daxili İşlər Nazirliyində isə müraciətimizdən təəccübləndilər. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəis müavini Ehsan Zahidov bildirdi ki, onlara birinci dəfədir ki, vətəndaşların qəbulu ilə bağlı bağlı reportaj hazırlanması üçün müraciət olunur. O da bu məsələnin rəhbərliyə məruzə olunması bir məsələ olduğunu bildirdi. Birinci qrup Əlil Şükür İsmailov Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini qəbul edib. Dinləsələr də Bakı sakinin təqaüdçüsü Vahid Qəmbərov 9 aydan çoxdur ki, Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərovla görüşə bilmir. Deyir, hər ayın 27-si nazirin qəbul günüdür və bu günü səbirsizliklə gözləyir. Nazirliyə yollansa da hər dəfə ona nazirin yerində olmadığını bildirirlər.
27-sində getmişik, düz 9 aydır gedirik, qəbul eləmir. Deyir ki, yoxdur burada, nə bilim, nətər, necə.
Bu qəbullar nəyəsə həll eləyirmi sizcə bu nazirlərin, komitə rəhbərlərinin?
Valla, mən elə düşünürəm ki, mən düzdür, qabildə olmamışam. Alıb bir şey kəsmir. Çünki əgər nazir qəbul eləmirsə, yerdə qalanlar qəbul eləsə, onun nə xeyri var?
Hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədova görə nazirliklərin internet səhifələrində qəbulla bağlı səliqəli cədvəllər tərtib olunsa da, bu qəbullar vətəndaşların problemlərini həll eləmir. Hüquq müdafiəçisi bildirir ki, bəlkə elə buna görədir ki, son bir neçə ildən bəri Salyan rayonundan paytaxt Bakı edilən müraciətlərin çoxu Prezidentə və Heydər Əliyev fonduna ünvanlanır.
Çünki oradan nazirliklərə, baş idarələrə məktub ünvanları ki, biz nəzarətə, kontrola götürür ki, vətəndaşın bu şikayətinə baxdı.
Prezident İlham Əliyev də ötən il Ukrayna qəzetlərinin müsahibəsində demişdi ki, dövlət orqanlarından şikayətlərinə cavab ala bilməyən insanların son ümid yeri ünvanı Heydər Əliyev fondudur. Onlar fonda ümidlə üz tuturlar ki, burada onları eşidəcəklər. Belə də olur, deyə prezident bildirib. Bakının Yasamal rayonunda yaşayan təqaüdçü Salman kişi isə səslənən iradlara baxmayaraq gələn şənbə yanvarın 12-sində güc nazirliklərindən birinin qəbuluna yazılacağını deyir. İkinci Dünya müharibəsinin iştirakçısı olan Salman kişi nazirin onu qəbul edəcəyinə çox inanır. İnandığı üçün də nazirə nə deyəcəyini gizli saxlayır. Deyir, hər şeyi nazirin özünə deyəcək. Əlbəttə ki, nazir qəbul eləsə.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Xocəsəndə dolanışığın ən sonuncu yolu, yerli cəmaat dədəbaba torpaqlarını hissə-hissə satmaqdadır. Bakı kəndlərindən silsilə reportajları davam etdiririk. Sizə bir iki gün əvvəl biz Masazırın problemləri haqqında danışmışdıq. Yeri gəlmişin qeyd edeyim ki, Masazırdan xüsusi video süjetimizi siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da izləyə bilərsiniz. Masazırın Palçığı adlı video süjeti. Bugünkü söhbətimiz isə Xocəsən kəndi haqqındadır. Bu kənd Bakının 5 addımlığında yerləşir. Təxminən 5000 nəfər əhalisi olan bu kənddə axır illərdə Bakı ətrafının tikinti bumu nəticəsində şəhərlə qovuşma baş verib. Amma şəhərə yaxınlıq belə Xocəsənlərin işsizlik probleminin həllinə kömək olmur. Azadlıq radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin kənddən hazırladığı reportajı dinləyək.
Bakının bir çox kəndləri kimi Xocəsən kəndi də soyuq buz təbələrinin ətəyində yerləşir. Şəhərdən təxminən 10 kilometr aralıdadır. Bu kəndin yaşlı sakinləri deyirlər ki, son bir neçə ildir kənd öz görkəmini xeyli dəyişib. Çoxlu evlər tikilib, o qədər tikilib ki, artıq evlər təpələrə də gedib çıxır. Ancaq tikilən təkcə evlərdir. Bu evlər üçün yollar, kanalizasiya sistemi, başqa infrastruktur salınmayıb. Kəndin yaxınlığındakı göl kanalizasiya sularının töküldüyü yerdir. Çünki kənddə kanalizasiya sistemi yoxdur. Xocəsən kəndinin nisbətən abad ümumi yolundan ayrılıb hər bir məhəlləsinə girəndə buradakı evləri kasıb yolları bərbad vəziyyətdə görürsən.
Burada nəsətən görünür, qayan, pəsov, gündəlik tələbat malları. Təbii ki, dolanışa kömək eləməsə də bir tərəf surumuzda sudan çıxmağa kömək edib də.
Kənd sakinlərindən biri Manaf evinin qarşısındakı kiçik dükanında özünün dediyi kimi kasıblığını edir. Satdığı çörəyin pulunu karton qutuya atıb Sovet dövründən qalmış üstünə Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin banisi Məmmədəmin Rəsulzadənin şəklini vurduğu tələsinin arxasına keçir. Manaf deyir ki, bu kənddə olan bütün kiçik dükanlarda biraz böyük mağazalarda olduğu kimi 10 dükanında da nisiyə dəftəri var.
Nisiyə dəftəri hər yerdə var. Hamının nisiyə alır. Xocəsən kəndində nisiyənin bol olması onu göstərir ki, cəmaatın vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil. Yəni cəmaatın normal maaşı olsa, cəmaat normal yerdə işləsə, məsələn bu kəndin əsas əhalisi süd qatığıyla dolu, amma ki fəaliyyətlərlə. Fəaliyyət məcburi gəlib dükandan nisiyə götürür. İşsizlik boğazdan yuxarıdır. Nə boydadırsan?
Manafın dediyi kimi işsizliyin nə boyda olmasını kənddə hər addımda görmək olar. Qapıların qarşısında 3-1, 4-1 oturmuş cavanlar, nisbətən yaşlılar kimi danışdırsan, işsizlikdən daş çəkir.
Kim necə bacarır? Gedib başı başını saxlasın. İşsizlik boydandır. Kəndin harası getsin, uşaqlar nərdə oynayar, dəmdə oynayar. Yəni, bu belə problem boydandır kənd.
İşləyən yoxdur. Səhər çıxırlar evdən, gedib orada-burada daşdan, torpaqdan oldu, işləyirlər. Olmadı.
Sürücüyəm. Amma belə də ki, baxırsan ki, vallahi qarın dolusu çörək tapıb yiyə bilmirik. Müştəri azdır, duyun. İşimiz olsa gedib işləyərdik.
Zahid Qafarov danışır ki, əvvəl kənd sakinlərinin çoxu kimi malqara saxlayırmış. İndi heç bununla da məşğul ola bilmir.
Mən demək olar ki, təbii ki, dağlarına düşməmiş. Heyvanatla məşğul olmuşuq. O heyvanat da çıxdı əlimizdən. Allah pənah dolanadıq. Yəni bu məsələ beləncidir.
Sabir kişi də deyir ki, aldığı təqaüdünü işləmək qabiliyyəti olsa da işləməyən 6 övladı arasında bölməyə məcburdur.
İşləyən yoxdur özümə. Bir qızdı, 5 oğlan. Deyib məndən gəlib elə. belə yeyirlər. O gəlir deyir dədə ver, bu gəlir deyir dədə ver. Mən elə özüm pensiyadan bir kimi qoxusu verib canım çətin.
Xocəsəndə də üstünə satılır elanı yazılmış evlər, həyətlər çox görmək olar. Gənc sakinlər deyir ki, bu da pulsuzluğa görədir. Əvvəllər adamların evini, torpağını satmağa əli gəlməzmiş. İndi axır dolanışıq üzündən buna əl atırlar.
Deyir, heç olmasa həyətimin yarısını satım, o puldan gedim bir iynə alım, gətirim bağlayım qapıma, onu sağım ondan dolanım. İmkansızdan öz həyətini satır. Başqa yolu yoxdur.
Xocəsəndə mərkəzi yoldan başqa digər yollar bərbad vəziyyətdə.
Bəbə bu səhvdə birini çəkilən asfaltdır. Məsələn, başqa bir gördüyü dağılır, tökülür indi. Deyir o abad kəndin deyir yolundan məlum olar da.
Ara sıra biraz asfaltı olan yollar da gözə dəyir. Kənd sakini İrfəli Xocəsənin Yeni Yol adlı ərazisində yaşayır.
70 il Sovet hökuməti dövründə, 20 il də müstəqillik dövründə Yeni Yol küçəsinin nə asfaltı, nə kanalizasiya xətti olmadı. Biz özümüz də o qəsəbədə o yoldan çıxıb palçığı basa-basa getmişik. İndi uşaqlarımızın 14-15 yaşı var. Onlar da palçığın içində yenə basa-basa çıxıb gedirlər.
Xocəsən icra qurumları ilə kəndin problemləri haqqında danışmaq istəsək də icra nümayəndəliyində bir kimsə tapmadıq. Yerli bələdiyyədən isə kəndin problemlərinin həlli üzrə görülən işlər barədə danışmaq istəmədilər. Xocəsənin problemləri isə kənd sakinləri demiş, nəsildən nəslə keçməkdə davam edir.
Kəbran Dilavərinin Xocəsəndən reportajını dinlədiniz. Növbəti söhbətimiz də sosial problemlər haqqındadır. Bu dəfə Şirvan şəhərindən və həmkarım Esmira Cavadova xəbər verir ki, şəhərdə iki dövlət qurumu arasında yaranan problemə görə yerli əhali əziyyət çəkməkdədir. Bir müddət qabaq Şirvan şəhərində yenilik tətbiq ediblər, elektriki xüsusi smart kartlarla verməyə başlayıblar, amma buna sevinən yerli əhalinin sevinci uzun çəkməyib və indi elektrik almaq xeyli çətinləşib, növbələrdə smart kart almaq növbələrində hətta huşunu itirənlər də var. Esmirə Cavadovan söhbətini dinləyək.
Bizim indi bu işıq köçürmə yeri var. O şəbəkədədir, özü də yaman gündədir. Baltıq, ondan bir üçlü örtülü yeri yox. Növbə durur, iki saatdan sonra sən deyəsən orada deyilik. Mağıl örtülü yeri idi ondan sonra. Yaxşı idi. Hamız qoca adamlardır, da gedir ora gelincə onlar.
Şirvan şəhərində elektrik smart kartlarının yüklənməsi ilə bağlı böyük növbələr yarandığını deyən abonentlər narazılıq edirlər. Deyirlər ki, şəhərdə enerji təminatı smart kart sayğacları ilə həyata keçirildiyindən bir neçə gün əvvələ qədər bu kartlar şəhər poçtamplarında yaradılmış ödəmə məntəqələrində yüklənirdi. Ancaq yeni il ərəfəsində poçtamplardakı ödəmə məntəqələri qəflətən ləğv olunub. Köçürmə aparatları Şirvan şəhər elektrik şəbəkəsinin inzibati idarəsinə köçürülüb. Nəticədə inzibati binanın qarşısında kartları yükləmək üçün uzun-uzadı növbələr yaranıb. Hər gün 250-300 nəfərlik növbələrdə huşunu itirənlər kim, növbə üstündə bir-biri ilə üz-göz olanlar kim? Şirvan regional enerji təchizat şəbəkəsi satış üzrə direktor müavini Oktay Quliyev yaranmış vəziyyəti Azərenerji və Azərpoçt arasındakı mübahisə və nəticədə enerji qurumunun Azərpoçtun xidmətindən müvəqqəti imtina etməsi ilə izah edir.
Bu poçt şöbələri, yeri poçt şöbələri bizə heç bir xəbərdarlıq etmədən müqavilə şərtlərini pozublar, pul qəbul eləmirlərdi yerlərdə. İndi də biz ona görə də o cəmaat əziyyət çəkməsində nə əhali qrupu şəbəkədə açmışıq o mərkəzi, orada qəbul eləyirik.
Oktay Quliyev deyir ki, indiyədək 5 poçt məntəqəsində quraşdırılmış ümumi sayı 6 olan kart yükləmə aparatları inzibati binaya köçürülüb. Nəticədə əhali indiyədək 5 məntəqədə qəbul edilən enerji haqlarını indi yalnız bir məntəqədə enerji şəbəkəsinin inzibati binasında ödəməli olur. Bu da binanın qarşısında iri növbələrin yaranmasına səbəb olur. Şirvanda fəaliyyət göstərən Aran İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzinin rəhbəri Əlibəy Zeynalov deyir ki, abonentlər çox əziyyət çəkirlər.
Növbədə bugün bir qadının ürəyi gedib, dünənləri şəni vurub sındırıblar vətəndaşlar. Yəni orada saatlarla növbəyə durmaq lazımdır. Soyuqda orada hər adam durmazdı, 5 saat, 6 saat durmaq lazımdır.
Əlibəy Zeynalovun sözlərinə görə Azərpoçt xidmət haqqını artırmaq, Azərenerji isə əksinə xərclərini azaltmaq istədiyinə görə iki qurum arasında müqavilə imzalanmayıb. Azərpoçt dövlət şirkətinin direktor müavini Süphan Kazımov isə problemin yaranma səbəbini həmin məntəqələrə xidmət üzrə müqavilə müddətinin başa çatması ilə əlaqələndirib. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ələkbər Baxşəliyev APA İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, Azərpoçtla müqavilənin uzadılıb-uzadılmayacağı sual altındadır. Çünki Səhmdar Cəmiyyətinin cəmiyyət öz xərclərini azaltmaq fikrindədir. Onun deməsinə görə Şirvan şəhərində kartlar indi də əvvəllər olduğu kimi 6 aparatla yüklənir. Sadəcə olaraq ünvan dəyişib. Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasıyev deyir ki, Azərenerjinin Azərpoçtla yaranmış problemi abonentin işıqsız qalmasına səbəb olmamalıdır.
Bunlar yalnız onların öz aralarında olan problemlə əlaqədar ola bilər. Başqa bir səbəb yoxdur. Hər iki qurumun belə deyək də bu cür məsuliyyətsiz hərəkətlərinin cərimesini silavi Azərbaycan istehlakçı çəkir. Əgər bu yenə də davam etməli olsa, məhkəmələrə birbaşa müraciət etsinlər, məhkəmələrə kütləvi şəkildə və enerji təsisat idarəsindən təzminat ödənilməsini tələb etsinlər. Çünki ilin günün bu vaxtında heç bir səbəb olmadan əlində pulu olub haqqını ödəmək istəyən vətəndaşın enerjisiz qoymaq bu sadəcə olaraq yumşaq şəkildə məsuliyyətsizlikdir.
Biz əziyyət çəkirik, bir 20 dənə adam var. Götürüb bizim yolumuzu 2 kilometr kənara, o yoldan dəmir yolunu aşırıq, asfaltdan aşırıq. Diyanmağa yer yoxdur, çətinlikdir, xarşdələr üstünü qaytarın hemen yerinə.
Bunu isə səhərdən axşama kimi növbədə dayanmaqdan əsəbləri pozulduğunu deyən, ancaq smartkart kartına pul yükləyə bilmədiyindən hələ də işıqsız qalan təqaüdçü deyir.
Bu söhbəti Esmira Cavadova hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Səudiyyə Ərəbistanında bir quş tutublar, şübhələnirlər ki, onu İsrail kəşfiyyatı göndərib bu haqda birazdan.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst verişi davam edir. Səudiyyə Ərəbistanında bir quş tutublar, şübhələnirlər ki, onu İsrail kəşfiyyatı göndərib. Fələstin torpaqlarının işğalına görə İsrail 10 illiklərdir Ərəb dövlətləri əhatəsində diplomatik münasibətlərsiz mövcudluğunu sürdürür. Münaqişə həll edilmədiyi üçün Ərəb dövlətləri ilə İsrail arasında düşmənçilik münasibətləri var. Nəinki Ərəb ölkələri, məsələn İrandır. İranın prezidenti Əhməd Nejad da İsraili xəritədən silməklə hədələyib. İndi bu düşmən ölkələrdən Saudiya Ərəbistanı iddia edir ki, İsrail kəşfiyyatı onun ərazisini güdmək üçün hətta quşlardan da istifadə edir. Elxan Nəsibinin söhbətini dinləyək.
Səudiyyə Ərəbistanında İsrail kəşfiyyatı Mossadın agenti olmaqda şübhəli bilinən bir kərkəs tutulub. Kərkəs leşiyən quşdu, quzğun sinfinə aiddir. Tutulanda bu iri quşun üstündən GPS ötürücüsü və Tel-Əviv Universiteti sözləri olan kiçik lövhə tapılıb. GPS kosmosdan peyklər vasitəsilə yerdə insanın və ya obyektin yerini müəyyən edən sistemdir. GPS ötürücüsü isə özü radio dalğalar buraxır. Faktiki olaraq kərkəsin üstündəki GPS ötürücüsü yerdəki obyektlər haqda məlumatı radio dalğalarla yaya bilərdi. Rəsmi orqanlar hələlik istintaq aparır, Ərəb ölkələrində qeyri-rəsmi fikir isə budur ki, kərkəs Mossadın növbəti casusudur. Bu fikirlərə əsas verən odur ki, Mossadın heyvanlardan casusluq və ya diversiya məqsədi ilə istifadə etməsi fikri ilk dəfə deyil ki, səslənir. Keçən ay Misirin Sinay yarımadasında yerləşən Şarm əl-Şeyx kurortunda köpək balığı Rus turistlərini öldürəndə və yaralayanda Sinayın qubernatoru rəsmi bəyanat verdi ki, bu Mossadın işidir. Mossadın Misirə qarşı diversiyasıdır, təxribatıdır. Qubernatorun fikrincə, İsrail xüsusi təlim keçirilmiş köpək balıqlarınla turistləri Misirdən qaçırmaq istəyir. Xatırlamaq olar ki, Associated Press hələ 2 il əvvəl xəbər verirdi ki, İran öz nüvə obyektinin yaxınlığında 2 göyərçini həbs eləyib. Göyərçinlər Amerikaya casusluqda şübhəli bilinirdilər. İran deyirdi ki, göyərçinlərin üstündən metal halqa tapılıb. Ancaq bu metal halqa quşların köçməsini izləyən ornitoloqların quşların ayaqlarına vurduqları adi halqa da ola bilər. 2007-ci ildə İran öz sərhəddində 14 dələni tutub saxladı. İranın rəsmi məlumatına görə bu dələlərin üstündən ən yeni casus avadanlığı tapılmışdı. Bütün bu ittihamların hansının düz, hansının səhv olduğunu yoxlamaq və təsdiqləmək çox çətindir. Həm də ona görə ki, bunlar casusluqla bağlıdır. Polislə bağlı belə məlumatlar isə açıqdır. 6 ay bundan qabaq Britaniya mətbuatı yazırdı ki, Almaniya polisi insan qalıqlarını tapmaq üçün kərkəsdən istifadə eləməyə başlayıb. Polis deyirdi ki, leşiyən kərkəsin insan meyitlərini tapmaq qabiliyyəti itlərin meyit tapmaq qabiliyyətindən qat-qat yuxarıdır.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. İndi qlobal maliyyə böhranı şəraitində insanların alıcılıq fəallığı zəifləsə də, insanlar daha çox qənaət eləməyə başlasalar da qəribədir ki, ərzaq qiymətləri bahalaşmaqdadır və rekord həddə çatıb. 2 il qabaq taxıl və başqa məhsulların qiyməti kəskin bahalaşanda bu bəzi ölkələrdə hətta ixtişaşlara səbəb olmuşdu. Pakistan, Afrika ölkələri və başqa yerlərdə ölən və yaralananlar da olmuşdu. Ekspertlər indiki bahalaşmanın belə toqquşmalara gətirib çıxaracağına inanmasalar da, bunun kasıbların ailə büdcəsinə zərbə olacağını güman edirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı təşkilatı etiraf edir ki, dünya faktiki olaraq qiymət şoku keçirir. Təşkilat ötən ayın sonundakı dünya bazarındakı ərzaq qiymətlərini araşdırandan sonra bu nəticəyə gəlib. Məlum olub ki, indi ərzaq qiymətləri hətta 2007-2008-ci illərdəki ərzaq böhranını da geridə qoyub. İqtisadçıların fikrincə, qiymət artımına ən çox təsir edən amil bu dəfə inflyasiyadır. Qlobal böhrana baxmayaraq Çin və Hindistan kimi inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə ərzaq qiymətlərindəki inflyasiya daha sürətlə baş verir. Üstəlik artıq inkişaf eləmiş ölkələrdə də bu tendensiya başlayıb. Dünya Ərzaq Təşkilatının iqtisadi müşaviri Abdulrıza Abbasiyan deyir ki, ancaq 2007-2008-ci illərdəki silahlı üsyanlara səbəb olan səviyyədə qıtlıqdan danışmaq hələ tezdir. Amma bu qiymət şoku bahalıq bir müddətdə davam eləsə, ərzaq qıtlığı və yəqin ki, üsyanlarda qaçılmaz olar. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı istehlak zənbilinə aid olan ərzaq məhsullarının indeksini hesablayır. Həmin zənbilə buğda, qarğıdalı, düyü, bitki yağı, süd məhsulları, şəkər və ət daxildir. Bu orta ərzaq indeksi 2010-cu ilin sonunda 215-ə çatıb. 2008-ci ildə ərzaq qıtlığının ən gərgin dövründə isə 213.5 idi. Abbasiyan əmindir ki, qiymətlər bundan sonra da artacaq, amma önəmli olan iki vacib ərzaq məhsulunun, düyü və buğdanın qiymətidir. Düyünün qiymətləri sabitdir. Amma Rusiya, Ukrayna və Qazaxıstandakı quraqlıq bu il taxıl məhsullarlığına ciddi ziyan vurub deyə qıtlıq və buğdanın da qiymətinin bahalaşması qaçılmazdır. Üstəlik ABŞ, Braziliya, Argentina və Avstraliyanın kənd təsərrüfatında La Nina effekti deyilən amilin də təsiri artır. Quraqlıq və isti havalar burada da məhsullarlığa ciddi təsir eləyir. Yanvarın əvvəlindən bu effektin hələ 3 ayda davam edəcəyi gözlənilirdi, ancaq son vaxtlar Avstraliyadakı leysan yağışları qoyunçuluq və heyvandarlığa da ciddi ziyan vurdu. Və bu yaxınlarda bu təbii fəlakətin də dünya bazarına təsiri qaçılmaz olacaq. Ancaq bu qədər bahalaşmaya baxmayaraq, xüsusən də kəsib ölkələrdə əhali hələ ki, öz sakitliyini qoruyur. Məsələn, Financial Times yazır ki, indi Afrikanın ən kəsib ölkələrindən biri, Kenyan paytaxtı Nairobi-də ən ucuz bulka 7 sentə satılır. Baxmayaraq ki, ötən ilə görə 50% bahalaşıb, ancaq bu bulkanın əsas müştəriləri olan fəhlələr, sürücülər və şəhərin işsizləri deyirlər ki, bahalaşsa da bulka tapılır. Və almağa da birtər pul tapırlar. 2-3 il əvvəlsə kəsiblər dünyanın bir çox yerlərində elə burada, Nairobi-də də ərzaq qıtlığı üzündən hökumət qoşunları ilə toqquşmalardan da çəkinməmişdilər.
İlkin Məmmədovun söhbəti kontekst verilişi davam eləyir.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə təxminən 7 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfəki mövzumuz belədir. Axır 20 il Azərbaycan ədəbiyyatı hansı əsərlərlə yadda qaldı müstəqillik dövründə? Azərbaycanda yaradılan ən yaxşı kitablar hansılar oldu? Kontekst proqramı isə davam eləyir. Avropa Birliyinin prezidentliyi Macarıstana keçdi. Bu elə bir vaxtda baş verib ki, Avropa Birliyi Macarıstan hökumətini kəskin tənqid edirdi. Yeni qəbul edilən media qanunun birliyin standartlarına uyğun olmadığını bildirirdi. İndi Avropa Birliyinin rəhbərliyinə gəlməsi Macaristanın bu tənqidçilərin susması ilə nəticələnəcəkmi? Macaristan hökuməti deyir ki, əgər Avropa Birliyindən onları tənqid edirlərsə, bu məsələdə dialoqa və qanuna düzəliş etməyə hazırdılar. Macar rəsmiləri amma eyni zamanda öz mövqelərini də müdafiə edirlər, deyirlər ki, yeni qanun elə Avropanın ən çox demokratiya təcrübəsi olan ölkələrinin qanunlarına oxşardı. Saadət Akif qızının söhbətini dinləyək.
Bugün Avropa Birliyinin yeni prezidentliyinin keçdiyi Macaristan mübahisəli media qanunvericiliyinə edilən beynəlxalq tənqidlər qarşısında geri çəkilir. Macaristan baş naziri Viktor Orban bugün deyib ki, əgər zərurət varsa qanun dəyişdiriləcək. Bir qrup xarici jurnalistə verdiyi müsahibəsində Viktor Orban deyib ki, Avropa Birliyi yeni qanunu qəbul edilməz sayırsa, onun hökuməti bu yöndə əməkdaşlıq etməyə hazırdır. Biz Avropa Birliyinin bir hissəsiyik və burada bütün oyunlara qayda var, deyən Orban, Brüsseldə Avropa Birliyinin rəhbərliyinin Belçikada Macaristana ötürülməsi mərasimindən az sonra xarici reportyorlara bildirib. Ancaq Orban əlavə edib ki, yeni qanun onu tənqid edən Avropa Birliyinin üzvləri Fransa, Almaniya və Niderlandın qanunvericiliyi ilə oxşardı. Əgər Macaristan qanunu dəyişirsə, onda bu ölkələr də bunu etməlidir. Orban ötən həftələrdə bu qanunu müdafiə edən şərhlərlə çıxış etmişdi. Qanun müdafiəçiləri deyirlər ki, yeni qanunvericilik güclü dövlət tabeliyindəki media komitəsinin müşahidəsi altında həm çap, həm internet, həm də elektron mediada insan ləyaqətini qoruyacaq, balanslaşdırılmamış xəbərlərin qabağını alacaq. Hökumətin sözçüsü Anna Nagy yanvarın 5-də bildirib ki, bu qanun Avropa dəyərlərini özündə saxlayır və çox uğurlu Avropa Birliyi rəhbərliyinin Macaristana keçməsinə mane olmayıb.
Əgər bu məsələni götürsək və mən ümid edirəm ki, qanuna tənqidlər bir müddət vaxt aparacaq, sən bu qanunda hər bir müddianı başqa Avropa ölkələrinin media qanun vericiliyində tapa biləcəksən, istər İsveç, istər Fransa, istərsə də Britaniya qanun vericiliyində.
Amma tənqidçilər deyirlər ki, qanunvericiliyə bu dəyişiklik mətbuatı senzuran tədbiqi deməkdir və bunun nəticəsində Sovet dövrünün jurnalistikasına qayıdış təhlükəsi var. Qanun Macar jurnalistləri kimi radiostansiya meneceri Gabor Qısabayini də qəzəbləndirib, deyir ki, media hökumətin nəzarəti olmadığı halda azad fəaliyyət göstərə bilər.
Təbii, biz qəbul edirik ki, bəzi gözlənilməz hallarda dövlətin təhlükəsizliyi yaranında medianın azadlığına, hökumətin azadlığı müdaxiləsi ola bilər. Amma digər hallarda deyirəm ki, onlar əllərini mətbuatdan çəkməlidirlər.
Beynəlxalq təşkilatlar da yeni qanunu tənqid ediblər. ATƏT bildirib ki, yeni qanun mətbuat azadlığı prinsiplərinə qarşıdır və ölkədə tənqidi medianı sükuta qərq edə və ictimai müzakirələri sustura bilər. Avropa Birliyinin ağır çəkili ölkəsi Almaniya, Böyük Britaniya və Fransa da yeni qanunu tənqid edib. Bu həftə Almaniya Xarici İşlər Nazirinin müavini Werner Hoyer deyib ki, Macaristana Avropa Birliyinin mediaya cəza tədbirləri ilə mübarizə aparan şərq əməkdaşlıq tərəfdaşları ilə danışıqlar aparmağa icazə verilməməlidir. Avropa Komissiyası yeni qanunu saf çürük etməyə başlayıb. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso Viktor Orbanla yanvarın 5-də Brüsseldə formal görüşünü keçirəndən 2 gün əvvəl deyib ki, onlar da narahatdılar və Budapeştin cavabını gözləyirlər.
Əlbəttə, istərdim ki, Macaristan hakimiyyəti vəziyyətə aydınlıq gətirsin, əlbəttə ki, mövcud şübhələrə də. 2 gün sonra baş nazir Orbanla görüşümdə mən bu məsələni qaldıracağam.
Macar mübahisəsi demokratiya və söz azadlığına meydan oxuyan fərdi üzv ölkə olmasına öyrəşməmiş Avropa Birliyi üçün təşvişləri dərinləşdirib. Bu səsküyə görə bir neçə müşahidəçi Avropa Birliyini söz azadlığı ölçülərini dəqiq göstərməyə çağırıb ki, nə Brüssel nə də digər üzvlər gələcəkdə onu pozmağa yol verməsinlər.
Saadət Akif qızı, bu bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə birazdan Penklub proqramı ilə davam edəcək.